COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días desde COPE Pontevedra. Ahora, a la 1:10, te vamos a ayudar a ti que has sufrido en casa un apagón estos días por el temporal. Además, también última hora, están los bomberos en Benito Corbal con la calle Sagasta en ese cruce por una alerta por olor a gas, aunque parece que todo va a quedar en una falsa alarma porque hay un camión de gasóleo cerca y podría ser ese el origen del olor. Dicho esto, en Herrera, en COPE ahora, nos declaramos defensores del consumidor.
Tu tienda Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook, Mercamueble Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. A estas alturas, poucos veciños quedan xa sen luz, pero foron moitos días en servizo polo temporal. Por iso, dende a Xunta de Galicia, habilítase unha vía para axudar os consumidores a reclamar ante a súa compañía. Como se pode facer? Pois iso pode explicalo a directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez. Directora, que tal? Moi bo día.
Moi bo día a todos.
As empresas, principalmente Fenosa, que é a que temos a maioría, as compañías xa habilitan un sistema para denunciar averías. Sería aí onde debemos acudir para reclamar?
Sí, en efecto, ben no habilitado pola propia compañía ou ben dunha maneira moi doada, collendo o noso recibo da luz, hai un apartadiño onde se nos sinala un enderezo ou un teléfono para efectos de reclamacións, tanto no caso de suministros como no caso de facturación, neste caso un problema de suministro, uh-huh. E aí donde debemos de dirigir a nosa reclamación.
Ajá. Ademais da incomodidade que supuxo estar sen luz, iso tamén provoca gastos a maiores, ás veces como comprar xeradores ou perder a comida que tiñamos no frigorífico. Como demostramos eses problemas?
Bueno, un pouco que estamos a aconsellar é que na reclamación se sinale, ademais das horas nas que tivemos cortado o suministro de luz, pois precisamente todas esas circunstancias, unha estimación dos costes. Si pode ser, lóxicamente, pois comprobados con facturas, como pode ser no, na compra de xeneradores ou no calquer outro tipo de custo no que hubiéramos incurrido. E a maiores, pois esa estimación das perdas do que pode existir nun conxelador, nun aparello electrónico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ven a través das facturas, que sería a mellor proba, ou ve cunha estimación, hai que un pouco valorar os custos das perdas que tivemos durante esos días. E a poder ser, si se poden acompañar con documentos gráficos, porque lógicamente ao cabo dos días a comida tiramos, non temos xa constancia das perdas. Por lo tanto, intentar facer fotografías desa situación para poder ter unha proba documental.
A finais de ano houbo outro problema, os usuarios de R quedarán sen teléfono uns días e agora se lles devolvía parte do recibo. Iso van no facer tamén as compañías eléctricas ou vais a pagar o mes completo?
Bueno, en principio esa obriga a teñen cando hai un defecto no que, digamos, a prestación do servizo. Nos casos en que hai outro tipo de circunstancias, como pode ser este temporal, pois, lóxicamente, reiteramos que o consumidor ten o dereito a ser indemnizado porque non ten por que sufrir el todos os prexuízos dese temporal, pero sí que xa non entraría o xogo das culpabilidades cando hai un comportamento, pois, digamos, que é causa directa e única na propia, no propio funcionamento da compañía, como foi o caso de R.
Habería, polo tanto, un mínimo de horas sen luz para que as reclamacións vayan a poderse tramitar ou saian ben dende as compañías que o vexan así necesario pola causa do temporal ou non necesariamente?
Non necesariamente. A xente debe de reclamar, inda que fuera una hora o 30 minutos, porque en ese tiempo, pues bueno, se puede ter ya producido algún desperfecto, una sobretensión, o que sexa. Evidentemente non son igual as perdas cando está suspendido o servicio 50 minutos que cando leva, pois, o mellor 48 horas, sí, lógicamente.
Claro.
Pero a partir de aí, nos, dende logo, os dereitos dos consumidores o teñen en todo momento e a súa situación a teñen que trasladar, con independencia de que logo se valore o que é a cuantía de indemnización que lle corresponde a cada un en función dos danos que efectivamente tibera soportado.
Falábanos de presentar facturas, fotografías, para tampouco alongar demasiado a reclamación, facelo mal de primeiras e que a compañía non nos dé a razón. Onde poderían acudir os clientes para que a Xunta lle resolva as dúbidas sobre as reclamacións que queren facer por quedarse en luz?
Pois, como sempre, teñen tanto as oficinas do Instituto Galego do Consumo da Competencia a súa disposición, como as oficinas municipais, as OMIC, como tamén, pois, todas as asociacións de consumidores sempre están a disposición dos consumidores para informarles de calquer situación que teñan acaecido, vaya.
Aí, ademais, habilitado un número de teléfono gratuito, o 900-231-123, para resolver tamén dúbidas por teléfono, o 900-231-123, e falaba das oficinas municipais de consumo, tamén a do servizo de consumo aquí en Pontevedra, que está no Paseo de Cervantes, para que sexan os técnicos da Xunta que guíen os clientes nas súas reclamacións e que poidan ter éxito. Estános a explicar nestes minutos como reclamar ante as eléctricas a directora xeral de Comercio e Consumo, Sol Vázquez, que ademais tamén está a percorrer directora prácticamente toda Galicia falando doutro problema dos consumidores, que son as cláusulas de Chan. Hai tamén moitas preguntas sobre estes abusos nas hipotecas.
Sí, sen dúbida, é un tema que logo da sentencia do 21 de decembro de 2016 pois interesa a todos, porque lógicamente que máis ou que menos pois ten esa hipoteca e pode estar en situación de ter unha cláusula chan, estar en situación de reclamar o seu dereito a que se lle devolvan as cantidades indebidamente percibidas. Por lo tanto, hai moitísimo interese, hai moitas consultas, hai moita xente que visita a páxina web de consumo.xunta.gal para ter toda a información, ali está a jurisprudencia, os modelos de formularios. E eu invito a todo mundo a que ven achegándose esas xornadas ou ven informándose a través da página web e do noso teléfono gratuito, o mesmo que sinalabas anteriormente, pois informen tamén dese problema.
Pois son os consellos para todos os consumidores dende a Xunta de Galicia, dende a Dirección Xeral de Comercio e Consumo, que hoxe en COPE nos trasladou Sol Vázquez. Directora, moitísimas gracias por estes consellos en COPE.
Moitas gracias a vos.
Ven a Si Quero, o 11-12 de febreiro, no recinto feiral de Pontevedra, o salón de bodas e eventos que converterá a túa celebración nun completo éxito. Catering, fotógrafos, vestidos, flores, viaxes, e non perdas os desfiles. Recorda, sábado 11 e domingo 12 de febreiro, Si Quero, no recinto feiral de Pontevedra.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos informamos con Seguros Alianza Española. Y la información de hoy nos llega desde Ávila García, donde han pedido desde el ayuntamiento declarar zona 30, velocidad máxima permitida zona 30, la avenida Juan Carlos I, porque el Estado se ha negado a elevar los pasos de peatones en el cruce de Marchión. Así se pretende mejorar la seguridad vial en Ávila García. Es la noticia de Alianza Española.
En tu hogar construyes tus sueños y los sueños no se compran, se aseguran. Alianza Española vela por la seguridad de tu hogar y tu familia las 24 horas del día. Infórmate en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.